Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់ស្លាប់និងជាង200នាក់រងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រឯករាជ្យតំបន់ខាតាឡូញ៉ា
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការប្រើប្រាស់បន្លែនិងទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពីបរទេសលោកបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកទិញមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
សំណងពខ្លះដូចជាជុលពេកឲ្យទៅដឹងឯងកែងទៅទិញខ្លួនឯងស្លោខ្លួនឯងទៅចុះមិនកុំឲ្យបន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលទៅមុខ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាមួយនឹងប្រាក់15លានដុល្លារអ្នកបង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរសាពមានគោលបំណងបង្ហាញកុមារក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកអាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចេញពីក្នុងពន្ធនាគារដោយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដោយមិនត្រូវតក់ស្លុតលិខិតជាង2ទំព័រដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាព្រមទាំងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្ញើជូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានសរសេរបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះដោយន័យដើមថាខ្ញុំកឹមសុខាពុំដែលបាននិងក៏មិនមានផែនការណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិខ្មែរឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំតែងតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដោយអហិង្សាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌លោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងឆាកនយោបាយដោយមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលខ្មែរចង់បានលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យទាន់ពេលដោយលោកលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដាំក្បាលចុះក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យពិចារណាឡើងវិញនឹងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកដោយថានេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរណាម្នាក់បានផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងនោះឡើយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសូមគុំសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដោយការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើជាតិយើងរស់កូនចៅយើងមិនថាបាក់ណានឹងរស់ទាំងអស់គ្នាបើជាតិយើងស្លាប់មិនថាអ្នកមានលុយឬអំណាចយ៉ាងណាឡើយគឺនឹងអស់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្នាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងចោទថាលោកបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដូចនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបរិមម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារលើកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ទៀតរងរបួសប ូលីសក្រុង Las Vegas លោក Joseph Lombardo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកវាយប្រហាររូបនោះពេលនោះនៅជាន់ទី32នៃអគារ Casino Mandalay Bay ដែលស្ថិតនៅមកខាងផ្លូវទល់មុខនឹងកន្លែងប្រគំតន្ត្រីកណ្ដាលវានោះដែលនៅទីនោះផ្ទាំងវីដេអូនានាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្នកចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីនោះអោនក្បាលរកកន្លែងពួនស្រែកនិងរត់គេចពេលដែលពួកគេឮសូរស្នូរគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់រះជាបន្តបន្ទាប់លោក Joseph Lombardo បាននិយាយថាអញ្ញាធមបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបាញ់ប្រហារនោះថាមានឈ្មោះ Stephen Paddocks អាយុ64ឆ្នាំក្រុមប៉ូលីសពិសេសបានបាញ់តតាំងជាមួយនឹងអ្នកវាយប្រហារនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជននោះបានស្លាប់ហើយក្រុមប៉ូលីសពិសេសនោះជឿជាក់ថាជននោះធ្វើការវាយប្រហារតែម្នាក់ឯងទេឥឡូវនេះប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកស្នាក់នៅជាមួយនឹងជននេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតប៉ូលីសដែលមកស្ថិតក្នុងម៉ោងធ្វើការជាច្រើនអ្នកដែលនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនោះដែរស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះពេលដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមនុស្សម្នាបានស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពតាមសន្តាគារជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ទេសចរប្រជាប្រិយមួយនេះព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Las Vegas ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះដែរហើយជើងហោះហើរនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការបាញ់ប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 90% ចង់ឲ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោក Jordi Turull បាននិយាយថាសញ្ញកឆ្នោតចំនួន 2,200,000 សញ្ញកក្នុងចំណោមសញ្ញកឆ្នោតសរុបចំនួន 2,260,000 សញ្ញកដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបោះឆ្នោតបានគាំទ្រឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 78% មិនគាំទ្រឯករាជ្យនេះទេហើយចំណែកឯសញ្ញកឆ្នោតផ្សេងទៀតគឺចាត់ទុកជាមិត្តជាមិនបានការអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតចំនួន 42% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសំទោសអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតទាំងអស់មានចំនួន 42% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន 5,300,000 នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោក Carles Puigdemont បាននិយាយថាលោកនឹងរក្សាពាក្យសន្យារបស់លោកក្នុងការប្រកាសឯករាជ្យដោយឯកតោភាគីប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនគាំទ្រការធ្វើប្រជាមតិឯករាជ្យដែលមានភាពប្រទាំងប្រទើសនេះពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការថ្លែងដែលមានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ដំណើរការមកលោក Carles Puigdemont បាននិយាយថាតំបន់កាតាឡូញ៉ាឈ្នះសិទ្ធិក្នុងការក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនឹងបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យជំទាស់លើរឿងនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានបដិសេធយ៉ាងពេញទំហឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Mariano Rajoy បានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដោយបានហៅការធ្វើប្រជាបតិនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់និងជាការវាយប្រហារទៅលើនីតិរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទំនងជាបន្ទាបតម្លៃមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson កំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកជាហោហែនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter លោក Trump បាននិយាយថាសន្សំកម្លាំងរបស់លោកវិញទៅលោក Rex Tillerson ពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទៀតលោក Trump បានបកស្រាយថាការធ្វើរំទុំដាក់បរោះរ៉ុកកែតគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះតើវាអាចទទួលបានលទ្ធផលទេនៅពេលឥឡូវនេះចំពោះរឿងនេះលោកស្រី Clinton បានបរាជ័យរួចមកហើយលោក George W. Bush បានបរាជ័យរួចមកហើយហើយលោក Barack Obama ក៏បានបរាជ័យរួចមកហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបរាជ័យនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់សំណើទទួលយកជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស AH Mahmoud Ali នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបើកការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរលោក AH Mahmoud Ali បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានផ្តល់នូវពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់ការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានេះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាន និងទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន300000អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានគេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលអំពើហិង្សាលើកច្រងក្រោយនេះកើតឡើងនោះទេស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសពួកគេនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាពួកគេគ្មានកំហុសនោះទេស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះស៊ីទីអៃស្យ៉ានិងស្ត្រីវៀតណាមឈ្មោះទួនធីហ្វងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានសម្លាប់លោកគីមចុងណាំនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយការប៉ាតជាតិពុលម្យ៉ាងលើមុខរបស់លោក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការប្រើប្រាស់បន្លែនិងទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពីបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាមួយនឹងប្រាក់15លានដុល្លារអ្នកបង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរសាពមានគោលបំណងបង្ហាញកុមារក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកអាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រៅប្រធានបទការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែប្រើប្រាស់ទំនិញឬបន្លែដែលមានសារធាតុគីមីដោយមិនព្រមត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងតែបែរបន្ទោសស្ថាបថាភិបាលអ្នកជំនាញនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាការលើកឡើងនេះបង្ហាញពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យលើការនាំចូលនិងការផលិតទាំងនោះមិនមែនស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានចំណេះដឹងលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់បន្លែដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពីបរទេសមុននឹងស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចំពោះការនាំចូលទំនិញទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់អាហារដែលមានជាតិគីមីដើម្បីបញ្ឈប់ចរាចរណ៍បន្លែគីមីនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការសន្តិការសុខាសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សបានលើកឡើងថាលោកតែងតែលើការសំណូមពររបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋស្នើគុំឲ្យនាំចូលអាហារដែលមានជាតិគីមីឬទប់ស្កាត់អ្នកដាំបន្លែដែលប្រើគីមីច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកទិញមិនត្រូវបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់បន្លែគីមីដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំចូលបន្លែគីមីទាំងនោះនិងត្រូវជំរុញការដាំដុះដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកឡើងវិញ
សំណូមពរខ្លះដូចជាជុលពេកឲ្យតែដឹងឯងកែងទៅទិញខ្លួនឯងស្លោខ្លួនឯងហើយចុះមិនកុំអោតបតោសទៅរដ្ឋាភិបាលទៅមុខបាទហ្នឹងជារបស់រដ្ឋាភិបាលយកទៅចែកឬស្លោហើយយកទៅចែកចុះអាហ្នឹងចាំបតោសប៉ុន្តែនេះទៅផ្សារមើលហើយស្ពៃហ្នឹងមើលហើយបលែកបកាហ្នឹងហើយចុះបើឃើញជាតិគីមីអញ្ចឹងកុំទិញទៅ
កន្លងមកគេឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈសារព័ត៌មានមួយចំនួនពីការនាំចូលទំនិញនិងបន្លែសាច់ដែលមានសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពក្នុងនោះមានដូចជាគ្រឿងសមុទ្រជ្រូកក្រហមនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃបន្លែដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាឲ្យនៅស្រស់ព្រមទាំងផលិតផលដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបរិមាណបន្លែផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ71,000,000 តោនក្នុងនោះមានការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុក 44% និងបន្លែនាំចូល 56% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកឬហៅកាត់ថា FAO តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតឲ្យដឹងថាបន្លែប្រមាណពី200តោនទៅ400តោនត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនោះដែរយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្រង់សម្ដីលោកវេងសកុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែសាច់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា300លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបន្ទោសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយមិនព្រមដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលនិងការផលិតបន្លែគីមីទាំងនោះមិនមែនបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានចំណេះដឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនោះទេ
ជាប្រវត្តិគាត់មិនដឹងថាអានឹងវាហូរចូលមករបៀបមកយ៉ាងម៉េចចឹងអានឹងហើយដែលកាលណាគាត់លើកឡើងដោយសារតែវិជាប្រវត្តិជាណាទៅទិញលទ្ធផលទៅខូចគុណភាពគីមីហើយនាំគេឈប់ទៅទិញហ្នឹងវាសំខាន់វិជាប្រវត្តិវាមិនដឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវអានឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាអ្នកទទួលពន្ធពីពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅចាត់ចែងពិនិត្យមើលការងារអស់ហ្នឹងហើយទៅបន្តវិជាប្រវត្តិវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយគួរស្បអាចដែរ
ចំណែកលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាក់លើកឡើងថាភាគច្រើននៃបន្លែដែលកំពុងចែកចាយលើទីផ្សារកម្ពុជាគឺមានផ្ទុកសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរទាំងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរហូតឈានដល់បាត់បង់ជីវិតក៏មានលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងផ្នែកច្បាប់បង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់និងផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាយកអង្គការដែលមានជំនាញផ្នែកកសិកម្មរូបនេះបន្ថែមថា
ឲ្យភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយនឹងចុះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីទៅលើផ្លែឬផ្លែឈើនឹងបដិបត្តិគាត់ហើយផ្ដល់នៅវិធានការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផលិតកុំប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហើយពេលដែលផលិតផលចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារហើយត្រូវតែមានភ្នាក់ងារដូចក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់បានធ្វើកម្មគ្រប់គ្រងគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យទៅតាមទីផ្សារហ្នឹង
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអំពីទីតាំងផលិតសកម្មភាពឬផលិតផលคล้ายๆនានាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីសមត្ថកិច្ចអាចចាត់វិធានការលើជនល្មើសបានទាន់ពេលបើតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆឲ្យដឹងថារយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបានផ្អាកការចែកចាយផលិតផលមួយចំនួនក្នុងទីផ្សារប្រមាណជា7200តោនក្នុងនោះមានផលិតផលថ្នាំពេទ្យគ្រឿងសម្អាងនិងផលិតផលអាហារជាដើមដែលផលិតផលคล้ายๆមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យកើតជាជំងឺមហារីកនិងប៉ះពាល់សុខភាពរយៈពេលយូរផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
តាកុមារដែលមិនចូលរៀនតតែសោះអាចរៀនដោយខ្លួនឯងនៅបំណិនអានបំណិនសរសេរនិងគណិតវិទ្យាដែលគ្រាន់តែ tablet មួយប្រើ tablet មួយគ្រឿងដែរឬទេធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការ Xprize កំពុងតែវិនិយោគប្រាក់15លានដុល្លារទៅលើគំនិតមួយនេះអ្នកស្រី Tina Train នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Matt Keller នាយកជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធី Global Learning Xprize ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិ Xprize បានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាគំនិតដ៏មានមហិច្ឆតាមួយមូលនិធិ Xprize គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យនិយោគិនដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកនានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការថែទាំសុខភាពសកលជាដើមការប្រកួតប្រជែង Global Learning Xprize លើកដំបូងនេះនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារដល់ក្រុមឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលបង្កើតកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទសម្រាប់ការអប់រំដល់ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារដែលមិនដែលបានចូលរៀននៅសាលាទាល់តែសោះយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្ថិតិរបស់អង្គការ UNESCO បានឲ្យដឹងថាកុមារប្រហែល263លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានចូលរៀននោះទេលោក Keller បានមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នកអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណការពិចារណានិងមានធម៌ពលដែលអ្នកអាចប្រគល់វាទៅឲ្យកុមារម្នាក់ដែលមិនចេះអសរនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយក្មេងម្នាក់នោះអាចកាន់វាបានប៉ះវាបាននិងអាចចាប់ផ្ដើមរៀនអានដោយខ្លួនឯងបានទេនេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលយើងដាក់ទៅឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនេះដោះស្រាយ យ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមចំនួន198បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះក្នុងចំណោមក្រុមទាំងអស់នោះក្រុមចំនួន5ដែលឈានដល់វគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រទើបតែត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយក្រុមនីមួយៗទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន1លានដុល្លារក្រុមទាំង5នោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តទៅលើកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទបែបអប់រំរបស់ពួកគេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកុមារជិត 4,000 នាក់មកពីភូមិចំនួន150នៅក្នុងតំបន់ Tenga នៃប្រទេសតង់ហ្សានីនឹងប្រើប្រាស់ថាប់លេតដែលបរិច្ចាគដោយក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីចូលទៅប្រើកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទទាំងនោះនឹងរៀនដោយខ្លួនឯងជាដំបូងសិស្សមួយក្រុមតូចនឹងត្រូវគេធ្វើតេស្តទៅលើការយល់ដឹងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងលេខដោយប្រើគំរូនៃការវាយតម្លៃលើបំណិនអានពីថ្នាក់ដំបូងដែលហៅកាត់ថា EGRA និងគំរូការវាយតម្លៃលើគណិតវិទ្យាពីថ្នាក់ដំបូងដែលហៅកាត់ថា EGMA 15ខែក្រោយមកសិស្សដដែលនេះនឹងត្រូវគេធ្វើតេស្តជាថ្មីម្ដងទៀតរង្វាន់ធំ10លានដុល្លារនេះនឹងត្រូវប្រគល់ដល់ក្រុមដែលបានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ណាដែលកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនជួយឲ្យសិស្សទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតមូលនិធិ Express កំពុងតែសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសតង់ហ្សានីដើម្បីចែកចាយនិងរក្សាធនផលិតទាំងនោះលោក Keller បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអង្គការអភិវឌ្ឍទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការសាងសង់សាលារៀនថ្មីនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនថ្មីអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅពេលនេះគឺថាមានក្មេងជាច្រើនដែលមិនអាចចូលរៀនបានហើយមានក្មេងជាច្រើនដែលបានចូលរៀននៅតាមសាលាដែលមិនល្អដូច្នេះអ្នកអាចផ្ដល់ជាបច្ចេកវិទ្យាដល់ក្មេងម្នាក់ដែលល្អដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗដែលល្អនោះទេប៉ុន្តែផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើដំណើរការរៀនសូត្រដែលក្មេងម្នាក់ប្រហែលជាអាចមានឬប្រហែលជាអត់ត្រឹមឆ្នាំ2030ពិភពលោកនឹងត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន 68.8 លាននាក់ដើម្បីបំពេញទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងការអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016នៃវិទ្យាស្ថានស្ថិតិរបស់អង្គការ UNESCO លោកស្រី Jamie Stewart សហស្ថាបនិកនៃអង្គការអប់រំមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ1 billion ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំង5នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតប្រជែងនេះបាននិយាយថាគោលដៅនេះមិនអាចសម្រេចបាននោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារអ្នកបង្កើតកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទរបស់អង្គការ1 billion បានធ្វើតេស្តសាកល្បងទៅលើអាប់របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា One Course អស់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យកុមារអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានជំនួយតិចតួចឬគ្មានជំនួយតលតែសោះពីមនុស្សធំកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទនេះបង្រៀនកុមារនៅបំណិនអាននិងលេខដោយប្រើប្រាស់តួអង្គជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលនិយាយភាសាកំណើតរបស់ពួកគេការធ្វើតេស្តជួបឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថាប់លេតពីមុនមកតលតែសោះជាដើមលោកស្រី Stewart បានមានប្រសាសន៍ថាបង្កើតកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទមួយដែលសាមញ្ញផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរបស់កុមារម្នាក់ៗហើយនឹងសម្របទៅតាមវិធីដែលពួកគេរៀនគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្រុមដែលបានចូលប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រផ្សេងទៀតមានបង្កើតកម្មវិធីអាប់ទូរស័ព្ទផ្សេងៗដូចជា Curriculum Concept International ដែលហៅកាត់ថា CCI ដែលជាកម្មវិធីអាប់ដែលផ្ដោតទៅលើមេរៀនដែលមានការបញ្ចូលល្បែងបែបអប់រំវីដេអូនិងសៀវភៅជាដើមកម្មវិធី Chimpol ដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាបែបលេងកំសាន្តនិងការរកឃើញនៅខ្លួនឯងកម្មវិធី Kid School ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon ដែលមានការច្របាច់បញ្ចូលនៅ Artificial Intelligence និងការសិក្សាជាមួយម៉ាស៊ីនផងដែរលោក Keller ថ្លែងថាប្រសិនបើយើងអាចបង្ហាញថាកុមារម្នាក់មិនត្រូវការការបង្ហាត់បង្រៀនជាជាងអ្វីដែលមានស្រាប់នៅលើឧបករណ៍នោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងអាចឈានទៅបង្កើតឧបករណ៍មួយសម្រាប់កុមារម្នាក់នោះនិងសម្រាប់កុមារផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសិប្បនិម្មិតម្នាក់នៅក្នុងឧបករណ៍នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អ្នកនាង
ីទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងរយៈពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្ដេញវិជាស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឈ្មោះថា NDI និងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគណៈបក្សប្រឆាំងយល់ថាវាជាការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់បាទលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតចូលរួមពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជានិងការបង្ក្រាបទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗបានតាមរយៈ Facebook និងទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីសុភិចិន្តាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ៃកំសែងពីចំណាយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាប្រដ្ឋកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចាប់ផ្ដើមយើងចូលចំប្រធានបទតែម្ដងតើសកម្មភាពកន្លងមកនេះលោកយល់ថាវាជាការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ជាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចម្លើយជាខ្លីគឺជាការប្រឈមមួយធំនៃដំណើរការទៅប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបើសិនជាយើងមើលពីការប្រជុំទាំងឡាយខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពបញ្ញាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការប្រជុំមួយដ៏ធំវាស្រៀងទៅលើការប្រជុំនៅឆ្នាំ2005បើសិនខ្ញុំចាំកាល2005លោកសំរាស៊ីត្រូវបានចាក់ចេញពីប្រទេសផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះដែរក៏បានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់តាក់ទងរឿងព្រំដែនហើយលោកក៏ត្រូវបានជន់លៀសចេញក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2005គឺមានសកម្មជនតាក់ទាញផ្សេងតាក់ទងឬសកម្មជនតាក់ទងរឿងព្រំដែនដែលតវ៉ារឿងពេលបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងហើយនៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែហើយក៏មានតំណាងរាជកាលនោះក៏នៅជាប់ពន្ធនាគារតំណាងរាជពីគណៈបក្សប្រឆាំងបានជាប់ពន្ធនាគារដែរប៉ុន្តែមិនដល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នទេខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងបន្តិចហើយហាក់ដូចជាមានរយៈពេលយូរជាងលើកមុនប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនដឹងថាតើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអាចធូរស្រាលនៅពេលឆាប់ៗនេះឬមួយនៅបន្តធ្ងន់ធ្ងរយូរអង្វែងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះដែរយើងបើសិនជាយើងនិយាយរឿងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមស្ថានភាពការរឹងពឹងនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាច្រើនមិនមែនកត្តានយោបាយកត្តាគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគឺជាកត្តាមួយប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមានយើងជាកត្តាសំខាន់ដែរគឺស្ថាប័ននយោបាយដែលយើងហៅថា Democratic Institution ស្ថាប័នដូចជាតុលាការកូជូបសភាឬមួយក៏ដូចជាអធិរាជសានអង្គចក្រមឬមួយក៏ក្រមបសុធម្មនុញ្ញតើជាស្ថាប័នដែលធានានៅប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយឯករាជ្យភាពរបស់យោធានិងប៉ូលីសនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ជាស្ថាប័នសំខាន់ត្រូវការបង្រឹងឲ្យឯករាជ្យនិងដើម្បីការពារនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរហើយបើសិនយើងមើលពីការបង្រឹងស្ថាប័នទាំងឡាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេលជា20ឆ្នាំនេះការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃឯករាជ្យភាពមិនសូវជាមានការរីកចម្រើនខ្ពស់ដោយវិស័យផ្សេងទេប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងកត្តាមួយនៃការរីកចម្រើននៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកត្តានេះគឺជាកត្តាមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុង20ឆ្នាំនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងចំនួន Facebook នេះគឺមានការចូលរួមដ៏សកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីការចូលរួមកន្លែងខ្លះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃកន្លែងខ្លះខ្វះ ការពិចារណាកន្លែងខ្លះគឺអាចជាការបង្ហោះនៅព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏ការ share នៅព័ត៌មានដែលគាត់មិនទាន់ដឹងពិតឬមួយមិនពិតមតិមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែជាទូទៅដំណើរការបែបនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលមានភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើពេលដែលយើងឃើញនៅភាពងឹតខ្លាយដែលយើងអានតាមសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងត្រូវចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានរីកចម្រើនដែលយើងបានជោគជ័យផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបានន័យថាកម្រិតនៃការធ្វើសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់ទៅដល់កម្រិតគុលគាស់ឬគុលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេគឺស្ថាប័នបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលលោកវិរៈបានលើកឡើងជាពិសេសទៅលើធនធានមនុស្សគឺគាត់មានការចូលរួមបើយើងផ្ដោតតែទៅលើស្ថានភាពនាពេលថ្មីៗនេះគឺដូចខ្ញុំបានបើកកម្មវិធីដោយបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញមានប្រតិកម្មពីខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជាច្រើនបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺចេញត្រឹមតែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនលោកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននោះគឺលើសពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺជាសកម្មភាពរួមរវាងក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់តើអ្វីទៅជាសកម្មភាពដែលលោកយល់ថាគួរតែសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើហើយតើឬក៏មិនទាន់ដល់អ្វីដែលគួរតែធ្វើសកម្មភាពឬក៏នៅត្រឹមកម្រិតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិនណាបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការរបបសេដ្ឋកិច្ចមួយហៅ Everything But Arm ការផ្ដល់អតិភិបក្នុងការនាំចូលផលិតផលទាំងឡាយក្រៅពីសម្ភារវុធទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគ្មានពន្ធហ្នឹងគឺថាវាជារបបមួយនៃអឺរ៉ុបហ្នឹងថា trade regime ជារបបនៃការតិចដូហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបគេនឹងធ្វើពិនិត្យមើលទៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនឆ្លើយតបទៅលើរឿងស្ថានភាពនយោបាយទាំងស្រុងទេតាមពិតវាក់ទោសឬសិទ្ធិមនុស្សឬមួយរឿងដីឃ្លីជាងប៉ុន្តែជាទូទៅការព្រួយបារម្ភនេះនឹងរីកទៅដល់រឿងបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាជាតិតៃផងដែរអានឹងតាមខ្ញុំដឹងតកតងរឿងអសាររំដេចតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាអាចមានការប្រតិកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនសួរតិចអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ចង់ឲ្យមានឲ្យឈានទៅដល់ការប្រតិកម្មណាមួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទេឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទេតែពិតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យយើងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបើសិនយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចណាបា
ទ
យើងមើលពីទីផ្សារយើងបើយើងព្រៀបធៀបមានទីផ្សារហើយមានអ្នកផលិតអ្នកផលិតហ្នឹងគេហូរចូលមកជាក្នុងនៃជាអ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែវិនិយោគហ្នឹងក៏វិនិយោគទៅលើរោងចក្រវិនិយោគកើតដោយសារមានទីផ្សារដោយសារយើងផលិតបានទៅជាកៅអៅចេញពីកណាត់ចេញពីអំបោះចេញពីម៉ាស៊ីនចេញពីស្អីស្អីហ្នឹងពីឡេវអៅពីស្អីស្អីហ្នឹងទៅជាកៅអៅទៅពាក់កៅទៅដល់ទៅជាកៅអៅហ្នឹងដល់តែមានអ្នកទិញហើយបើសិនជាពេលណាអស់អ្នកទិញគឺអត់មានអ្នកវិនិយោគទេចឹងការវិនិយោគហ្នឹងគឺគ្មានលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាអត់មានទីផ្សារទីផ្សារគឺធំសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនយើងត្រួតពិនិត្យមែនតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចម្បងជាងគេគឺវិស័យកាត់ដេរដែលនាំឲ្យមានយើងនាំលុយបរទេសចូលលុយជាអឺរ៉ុបឬមួយក៏លុយជាដុល្លារហ្នឹងហើយតបានលុយជាអឺរ៉ុបនិងលុយជាដុល្លារហ្នឹងហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍ផងប៉ុន្តែទោះបីមិនក្រឹងបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែជាវិស័យកាត់ដេរដែរហើយលុយជាដុល្លារលុយជាអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា foreign currency ហ្នឹងលុយបរទេសហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងទិញផលិតផលផ្សេងដែលគត់គង់នៅសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយក៏គត់គង់នៃចរន្តនៃការផលិតផ្សេងបើយើងលុយហ្នឹងយកទៅទិញតាំងពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាឡានទំនើបឬមួយក៏សម្ភារៈទូរស័ព្ទអីហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ទិញនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនណាផ្សេងដើម្បីយកមកឈូសឈើឬមួយក៏ធ្វើឡានឬមួយក៏ធ្វើស្រូវឲ្យទៅជាអង្គរអញ្ចឹងតែហ្នឹងជាការជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចគឺវាត្រូវចាប់ដើមពីចំណុចមួយណាហើយនៃដងនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺទីផ្សារនេះហើយហើយគឺផ្សាយកាត់ដេរនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាដែរបាននេះចំណុចតាមពិតការប្រតិកម្មមួយណាពីលោកខាងលិចគឺជារឿងធ្វើបារម្ភរបស់យើងទៅវិញទេប៉ុន្តែបើសិនជាតាមខ្ញុំដឹងទោះបីយើងចង់ឬមិនចង់លោកខាងលិចគេនឹងប្រតិកម្មហើយទី2 បើតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាដូចយើងធ្លាប់តែងតែជ័យគ្នាជារៀងរាល់ខែយើងតែងតែស្នើសុំឲ្យការយកចិត្តដាក់នៅគោលនយោបាយបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានតុល្យភាពមួយដែលមានការថ្លឹងថ្លែងដែលយើងអាចជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអឺរ៉ុបក្តីជប៉ុនក្តីកូរ៉េក្តីត្បូងក្តីប៉ុន្តែជំទឹមគ្នាដែរក៏យើងគួរតែយកផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរហើយទន្ទឹមទៅសិនក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំថាការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិនឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចចិនគឺនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្នុងការដែលយើងស្រូបយកផលចំណេញពីការកើនឡើងនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិននេះក្នុងការស្រូបយកផលចំណេញនេះបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងតែងតែស្នើឡើងបើឲ្យបើតាមខ្ញុំដឹងវិនិយោគដែលនឹងធឹងជាងគេយូរអង្វែងជាងគេគឺវិនិយោគជប៉ុនហើយវិនិយោគជប៉ុនបើតាមខ្ញុំជួបជាអ្នកដែលវិនិយោគធំមួយធំនៃប្រទេសជប៉ុនគឺថាគេត្រូវការខ្នងបង្អែកនៃនីតិរដ្ឋគេត្រូវការខ្នងបង្អែកនៃលោកខាងលិចដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តនៃការវិនិយោគរបស់គេនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំថាយើងលើកឡើងវិញគឺបើជាទូទៅយើងតែងតែស្នើសុំឲ្យមានតុល្យភាពនេះព្រោះឲ្យការកើនឡើងន
េះបាទយើងនឹងចូលដល់ពីបញ្ហា
ការមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទយើងនឹងចូលបញ្ហានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook របស់ VOA ផងដែររីឯប្រធានបទវិញគឺផ្ដោតទៅលើវិបត្តិនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើចំណាត់ការកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបង្ក្រាបទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយៀនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយៀនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឲ្យបាទបាទជំរាបសួរបង
ម៉ែនកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
លោកវរៈដែលជាវិក្កមប្រចាំ VOA ដែរ
បាទបាទ
ខ្ញុំស៊ូយៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំមានសំណួរ2ទី1តកតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកកដិញសេរីដែលមានសកម្មរបមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺគេចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកដាក់ទូនយោបាយប៉ុន្តែបែរជាប្រទេសមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនគេទៅជាគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពូវិរៈតាតាគួរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់យកប្រទេសកុម្មុយនីស្តឬក៏ប្រកាន់គោលនឹងគោលការណ៍អដែងការបរទេសនឹងដូចសពថ្ងៃឬក៏ចង់ឲ្យមានប្រទេសទៅជាប្រទេសវិជាតបតៃសេរីពិតប្រកបគោរពនីតិរដ្ឋកំឲ្យការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយគ្រាន់តែបច្ចេកមតិអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់ថាជារឿងទូក្បត់ជាតិអញ្ចឹងហើយខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយគ្នាមិនបានខ្មែរនៅតែធ្វើបាបគ្នាដូចតែអត់មានអ្វីដែលចង់ដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនបែរទៅជាចាប់យកប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយដែលយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិចាប់យកប្រទេសកុម្មុយនីស្តធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងស្លាប់រង្គាលសម័យពុនពតហើយយើងចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នាតើវាអាចធ្វើទៅបានឬក៏នៅតែក្នុងស្គាមខ្មែរនឹងខ្មែរនឹងមិនចេះចប់បាទសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយសូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនការពិតអ្វីដែលលោកវិរៈបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺលោកបានព្យាយាមឲ្យខ្មែរនឹងគឺរក្សាលំនឹងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយតំណាក់តំណងការបរទេសដែលដូចយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាកន្លងមកឥឡូវសូមលោកវិរៈជួយផ្ដោតទៅចំណុចនេះបានទេដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឬក៏ក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតើគណៈបកនយោបាយគួរតែចរចាគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងដោយដែលលោកស៊ូយៀនចង់ឃើញហ្នឹងបាទ
បាទតាមពិតលោកស៊ូយៀនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចគឺប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងបានចារហើយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានព្រះយើងមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែយើងមានតែគ្រងរាជប៉ុន្តែមិនគ្រងអំណាចបាននេះតែយើងមានការបោះឆ្នោតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏គណៈបក ដែលគ្មានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងសភានឹងអាចឈានដល់ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដែលអាចគ្រប់គ្រងអំណាចដែលអំណាចមួយគឺក្រោមម្លប់នៃព្រះមហាក្សត្រផងហើយក៏ក្រោមម្លប់នៃច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះมันមានអីដែលជាខ្លឹមសារជាខ្លឹមសារគឺมันមានអីដែលយើងឆ្ងល់ទេតាមពិតយើងត្រូវយើងបានបញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សិទ្ធិស្បត់ស្ម័គ្រការពារនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយយើងស្បត់នៅគោរពនៅរបបមួយគឺរបបសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីធិបតេយ្យដូច្នេះมันมีអីដែលគួរមិនទៅសង្ស័យទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីធិបតេយ្យហើយជារបបមួយដែលជៀសវាងកុំឲ្យយើងខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាជាសត្រូវប៉ុន្តែស្ទឹងគ្នានឹងដែរការចោទប្រកាន់ពីការសម្បត្តិជាតិខ្ញុំនិយាយចង់ប្រមាណ10ឆ្នាំមុននេះគឺក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាងគេនោះគឺទៅលើការលាបពណ៌គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំឃើញការប្រើប្រាស់ពាក្យក្បត់ជាតិនេះមិនមែនតែពីគណៈបកម្ខាងទៅលើគណៈបកម្ខាងទេឥឡូវនេះគឺកាលមុនខ្ញុំថាយើងកាលនេះនិយាយលេងខ្ញុំថាកាលមុនមានម្ខាងចោតម្ខាងថាសិទ្ធិគណៈក្បត់ជាតិឥឡូវមានម្ខាងចោតម្ខាងក្បត់ជាតិម្ខាងទៀតចោតម្ខាងវិញនេះថាគណៈក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបាននៃប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិគណៈក្បត់ជាតិទាំងអស់ឬមួយយ៉ាងម៉េចតាមពិតមិនអញ្ចឹងទេយើងគួរទៅដល់ពេលមួយដែលយើងឈប់ចោតគ្នាជាអ្នកក្បត់ជាតិយើងឈប់លៀបពណ៌គ្នាយើងឈប់ជេរគ្នាសិតតែជាសំទោសនិយាយពាក្យមិនសមរម្យដល់ថាជេរសិតតែក្បាលឆ្កែឬមួយអីសិតតែជាវប្បធម៌ជេរវប្បធម៌ហិង្សាដល់មហិង្សានេះទោះបីមិនទាន់ហិង្សាជាកាយក៏ហិង្សាជាសម្ដីហើយហិង្សាជាសម្ដីធ្វើយើងឆ្លោះហើយនឹងឈានដល់ហិង្សាជាកាយហើយទាំងឡាយនេះគឺមិនមែនខ្ញុំបន្ទោសទៅគណៈបកតែមួយព្រោះខ្ញុំឃើញមកទាំងគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងជួនកាលដូចឆ្កែទៅចោអញ្ចឹងគឺចាំតែចាប់ខែកសាច់គ្នាស៊ីហើយបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងរមែងតែនៅការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដដែលលើថាយើងមានគំនិតហិង្សាយើងនៅមានចិត្តទុក្ខជាត្រូវសំណួរលោកម៉ងម៉ែកសេងបានសួរគឺត្រឹមត្រូវណាស់តើយើងគួរនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងភពសំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានយើងមិនអត់ទេខ្ញុំឃើញមនុស្សអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនឹងគឺរីចម្រើនពោះជាងមុនឆ្ងាយឆ្ងាយបើសិនជាយើងមើលពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានពេលយើងមានពេលសន្តិភាពយូរជាងអតីតកាលនេះរបបណាទាំងអស់សូម្បីតែរបបសម្ដេចសេនុក៏មិនបានសន្តិភាពយូរយ៉ាងណាតាំងពីយើងបានឯករាជ្យមកគឺយើងរមែងតែតែមានចំនួនតាំងពីចំនួនក្រោយពីចំនួនជ័យវរ្ម័នមកគឺខ្មែរយើងបើមិនមកខាងរត់ទៅរកយកខាងកើតមកខាងរត់រកខាងលិចទេគឺមិនមែនជាកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងគួរទៅបំបត្តិនៅវប្បធម៌មួយហ្នឹងការបំបត្តិនៅការឆ្លុះគ្នាហើយឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិគ្នាហើយឯកភាពជាតិគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺចាំបាច់មែនតើបើសិនជាយើងមើលនៅសម្ដីមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយហើយគឺអត់មានគណៈបកមួយណាគាត់ជាទេគាត់ប្រឹងប្រែងតាមអ្វីដែលគាត់ឃើញជាគំនិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីយើងគ្រប់គ្រងគាត់មិនទាន់មិនគ្រប់គ្រងគាត់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគាត់មានចំណុចល្អមានចំណុចមិនល្អ
ប៉ុន្តែលោកវរៈឃើញកាលពីកន្លងមកគឺមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នារហូតដល់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាថាជប់ហៅគ្នាថាកូនអាក្បត់ជាតិអាក្បត់ជាតិឬក៏អីនឹងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្តែស្រាប់តែចេញជាការចោទប្រកាន់មិនធ្វើជាពាក្យសម្ដីក្រៅផ្លូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមួយចោតប្រកាន់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគេបកស្រាយនៅទីនោះបាទ
ខ្ញុំមកមិនទេនៅតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយមានបុគ្គលមួយចំនួនក៏គេហៅអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងសឹកក្បត់ទៀតដែរហើយថ្មីៗនេះសូម្បីតែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនគួរនិយាយក៏និយាយចឹងដែរហើយគ្រាន់តែមកខាងមានអំណាចមកខាងអត់អំណាចវប្បធម៌មួយហ្នឹងទោះបីនរណាធ្វើក៏មិនត្រូវដែរចឹងហើយបើខ្ញុំថាពេលណាយើងចោតបែបហ្នឹងគឺចង្អុលចុះចង្អុលឡើងត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្មែរទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺយើងរមែងតែតែគុំខោយរមែងបែកបាក់ហើយបើគ្រឿងថាប្រើប្រាស់តលាការឬមិនប្រើប្រាស់តលាការវាចេញពីស្មារតីបងម៉ែផ្សេងបើសិនជាស្មារតីរបស់យើងនៅតែមានស្មារតីជេរគ្នាឆ្លោះគ្នាលៀបពណ៌គ្នាទោះបីមិនទាន់មានអំណាចក៏ខ្ញុំមិនពេញចិត្តដែរគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកមួយមានអំណាចអ្នកមួយអត់មានអំណាចបើសិនជាក្នុងកាត់ឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងគឺខុសទាំងសងខាងអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺទៅអនាគតខ្ញុំថាយើងនឹងមានឱកាសជាតិតៃរឿងមួយ ទៅអនាគតខ្ញុំមើលទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយប្រហែលជាមិនយករបួសចាស់ទាំងឡាយតាំងពីចំនួន70 80យកមកធ្វើជានយោបាយឆ្លុះគ្នានៅពេលដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេខ្ញុំថាបើសិនជាយើងបំបត្តិនៅរបួសចាស់ហើយយើងឈានទៅរកឯកភាពជាតិយើងឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅរួចហើយខ្ញុំមើលទៅអ្នកចំនួនមុនប្រហែលជាពិបាកបន្តិចដោយសារខ្ញុំមើលទៅជួនកាលការធ្វើនយោបាយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការយករបួសចាស់យកមកយើវាកកកាយទៅជារឿងឈឺចាប់ទៅរឿងកំចងកំហឹងទៅវិញខ្ញុំមើលទៅនៅតែមានបញ្ហាឆ្លោះនិងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដដែលអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាមិនជាអ្វីទេបើសិនជាយើងនៅតែប្រឹងប្រែងយើងទប់ស្ថានភាពកុំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ណាធ្ងន់ខ្ញុំមើលទៅក្មេងៗចំនួនខ្លោចដែលខ្ញុំតាមដានគឺមានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងការអាចកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានរីកចម្រើនជាងមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើសកម្មភាពកន្លងមកជាការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទអ្វីដែលលោកវិរៈបានបកស្រាយពីខាងដើមហើយលោកស៊ូយិនបានសួរនោះគឺដូចគ្នានឹងសំណួររបស់លោកឆៅរ៉ាត់ភួងបាទដែលបានសួរគឺលោកបានសួរថាតើបច្ចុប្បន្នលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋមែនឬទេលោកបានឆ្លើយហើយបាទហើយសំណួរទី2របស់លោកភួងលោកឆៅរ៉ាត់នោះគឺគាត់សួរថាការប្រកួតដែលគេមើលឃើញថាភាគីក្រហមបានវាយភាគីខៀវឲ្យសន្លប់មុនអាប៊ីតអនុញ្ញាតតើជាជំនះរបស់ភាគីក្រហមអាចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ឬទេបើខុសច្បាប់តើគេអាចមានវិធានការស្របច្បាប់ពីស្ថាប័នណាអន្តរជាតិណាមួយមកលើភាគីក្រហមឬទេបាទនេះលោកឆៅរ៉ាត់គាត់ចង់សម្ដៅទៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បាទសូមអញ្ជើញលោកវរៈបាទ
តាមពិតបើសិនយើងមើលភាពយុទ្ធធម៌និងនៃការបោះឆ្នោតគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំតាមដានមកកម្ដៅយុទ្ធធម៌ទេខាង93ក៏ដោយតាំងពីជំនាន់អ៊ុនតាក៏ដោយក៏មានភាពយុទ្ធធម៌ដែរហើយអ៊ុនតាក៏មានភាពហិង្សាដែរហិង្សាច្រើនមែនទែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតការធ្វើនយោបាយបើសិនជាយើងមើលពីការជេរគ្នាជំនាន់90បើតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំស្ដាប់គឺជេរគ្នាខ្លាំងជាងសាហាវជាងជេរគ្នានៅឥឡូវប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាយើងឥឡូវជឿធ្វើត្រូវទេយើងជេរគ្នាត្រូវទេប៉ុន្តែយើងមើលភាពចាស់ទុំនយោបាយនេះទោះបីយើងមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែភាពចាស់ទុំនយោបាយនៅទាំងសងខាងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់យើងឃើញមានការរីកចម្រើនទាំងភាពចាស់ទុំទាំងការបំបត្តិនៅហិង្សាការបំបត្តិហិង្សាការឈ្លោះគ្នារបៀបជាហិង្សាហ្នឹងគឺមានការថយចុះខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញជំហានបន្ទាប់ពីការវិវត្តពីហិង្សាទៅគឺគេហៅពីអង់គ្លេសហៅទៅ rule by law យកច្បាប់យកមកអនុវត្តដើម្បីក្នុងនាមមួយលំអៀងដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃគណៈបកមួយឬមួយក្រុមមួយ rule by law គឺការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនៃមួយដែលលំអៀងប៉ុន្តែជាជំហានមួយចាំបាច់ឬមួយជាជំហានមួយដែលជាជំហានមួយនៅក្នុងជំហានទៅនីតិរដ្ឋនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យបន្តកាន់រឹងមាំខ្ញុំមើលទៅបន្តិចទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ដើមការប្រើប្រាស់ច្បាប់លំអៀងគឺខុសប៉ុន្តែបើអត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ទោះហ្មងតរញ៉េរញ៉ៃឬមួយក៏ទុកឲ្យហិង្សាទាំងស្រុងមិននឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនអញ្ចឹងបានន័យថាវិវត្តពីហិង្សានឹងអត់មានច្បាប់មកមានច្បាប់ប៉ុន្តែអនុវត្តដោយលំអៀងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនឹងមានសម្ពាធដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពស្មើគ្នាហើយបើសិនអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពេលអនុវត្តច្បាប់ហើយអនុវត្តស្មើគ្នាទៀតអានឹងគឺយើងមាននីតិរដ្ឋហើយបាទសូមនេះយើងយកច្បាប់ជាមុខហើយហើយដំណើរការទៅនីតិរដ្ឋខ្ញុំមើលទៅគឺវាជំនាញបើសិនយើងមើលក្នុងន័យហ្នឹងយើងមើលវាជំនាញទូបីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យយើងតឹងទ្រូងខ្លះប៉ុន្តែទៅអនាគតខ្ញុំមើលទៅការវិវត្តនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ជាងហ្នឹងគឺនឹងមានហើយឥឡូវយើងមានការយើងដូចឧទាហរណ៍ពោជបមានការរីកចម្រើនការដាក់អាប៊ីតដែលយើងតែចាត់ទុកថាអាប៊ីតចាស់ពោជបសូម្បីតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកន្លងមកនេះពីកន្លងមកនេះថ្មីនេះគឺមានការសរសើរច្រើនមានភាពរលូន តាំងពីរອບស្លឹកឆ្នោតតាំងពីការប្រកាសតាំងពីចុះឈ្មោះគឺមានភាពរលូនច្រើនមានអតិគុណខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងឃើញមានការវិវត្តទោះបីមួយដំបូងមានខាតដូចជាមានភាពរូបភាពលម្អៀងឬមួយក៏យកច្បាប់ទៅមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងឃើញវិវត្តនឹងរីកចម្រើនអានេះគឺទៅមុខត្រូវតែអញ្ចឹងឯងមិនអាចមានការវិវត្តទៅមុខដោយអត់ខ្ចោះភ្លាមភ្លាមបានទេជាដំណើរការគឺមានការវិវត្តបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរត់ធុតទាំងស្រុងទេនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងការពង្រឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចទប់ស្ថានភាពនយោបាយឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទៅនៅបន្តវិជំនាញម្ដងតិចម្ដងបន្តិចម្ដងអានឹងគឺយើងគួរតែមានសន្តិសុខនយម
បាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅឱកាសក្នុងការនិយាយគ្នាគឺនៅតែមានបើសិនតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយទោះបីមានការឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងក៏នៅតែអាចនិយាយគ្នាបាននៅតែអាចរកដំណោះស្រាយបានដែរអ
ញ្
ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងអាចរកដំណោះស្រាយបានបាទ
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលលោកត្រីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកត្រីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីបាទយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយ
បាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចពីនយោបាយរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះនឹងនយោបាយទស្សនវិស័យ60ណាខ្ញុំមើលឃើញថានយោបាយរបស់ពីរហ្នឹងកាលពីទស្សនវិស័យ60នេះនឹងសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំថាដូចគ្នាអញ្ចឹងដំបូងណាយើងមើលកាលពីយើងនៅកើត3មកគឺថាគុំអន្តរជាតិនេះជា
បាទសូមអធិស្ឋានលោកត្រីយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបាទសូមអនុញ្ញាតកាត់ផ្ដាច់លោកសិនទៅសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចទទួលលោកនៅកម្មវិធីលើកក្រោយបាទឥឡូវនេះលោកវរៈដូចខ្ញុំបានសន្យាអញ្ចឹងគឺថាតើបើសិនជាសភាពការនយោបាយនៅបន្តទៀតថាតើនឹងប្រទេសណាដែលនឹងមានផលប្រយោជន៍ពីសភាពការតានតឹងរបស់ខ្មែរនឹងទេបាទ
អឺម្នាក់ម្នាក់ជាសន្និដ្ឋានថាចិនគឺចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីចិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្វាយជាកូនអុកមិនតែទៅរៀនចិននឹងខ្វាយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្វាយជាកូនអុកហ្នឹងក៏មានផលតកម្មរីគុណចិនច្រើនហើយចិនមានមេរៀនជូចត់មួយគឺធ្វើខុសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានប្រទេសប្រជារដ្ឋជាពិសេសជារដ្ឋច្រើននៅទីទ្វីបអាហ្វ្រិកអាហ្វ្រិកហ្នឹងចាប់បានផលតកម្មបាតកម្មនៃវត្តមានចិននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដែលសារអញ្ចឹងហើយចិនក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរបានន័យថាបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពចំនួននេះហាក់ដូចជាចំនួនចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនចុងបញ្ចប់ចិនក៏មិនចំណេញប្រមាណដែរមនុស្សប្រទេសក្នុងពិភពលោកនឹងរួមតែប្រជារដ្ឋក្នុងតំបន់មិនមែនតែក្នុងប្រជារដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប្រជារដ្ឋក្នុងតំបន់នឹងចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យប្រទេសចិនច្រើនប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅមានអត្តពលខ្ពស់មិនដែលมันមានអត្តពលទាំងស្រុងដែលថាជាម្ចាស់អាយ៉ងដូចការចោតទេប៉ុន្តែនៅមានអត្តពលក្រនបើគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចរីកចម្រើននឹងអាចជិះចំណេញពីស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារឥឡូវគឺมันមានប្រតិកម្មទៅលើប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជិតខាងទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យដែរព្រោះអីបើសិនប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំមើលទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាបានផលចំណេញមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យកាត់ដេរឬមួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រកបទេសប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកាត់ដេររបស់យើងអាចជាចំណេញមាន Bangladesh មានវៀតណាមអាចគូលាខាងដែរប៉ុន្តែវៀតណាមប្រហែលជាត្រង់បានច្រើនជាងគេបន្ទាប់ហ្នឹងអាច Bangladesh ភូមិមាននៅមានប្រជុំបញ្ហាដូចជាភ្លើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនត្រង់បានច្រើនទេហើយបើសិនយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែអតិបរណាបរណាឡើងដល់160
គី
គឺបាននៃប្រាក់ខែទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងហើយប្រទេសវៀតណាមជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងគឺមានអាចផលិតខ្ពស់ជាងយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយមកយើងខ្លីនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះបាទជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទលោកវរៈសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តា សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចឹមប្រទេសនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសអេស៊ីបទទួលបានកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកត្រយងជែកជាង 30,000 ដើមពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែបញ្ហានេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចផ្អាកជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអេស៊ីបអាវុធទាំងនេះត្រូវបានគេស្ដុកទុកនៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយឈ្មោះជាស៊ុនដែលមានដោតទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់នោះគឺធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នេះដល់ភ្នាក់ងារគយអេស៊ីបដែលរឹបអូសអាវុធទាំងនោះបានបរិដ្ឋរងការចោទប្រកាន់ថាបានចាក់ស្ត្រីវ័យក្មេង2នាក់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមែកសៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងដោយប៉ូលីស2ថ្ងៃមុនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងអាជ្ញាធរបារាំងបាននិយាយថាជនសង្ស័យនោះដែលមានអត្តសញ្ញាណជាច្រើនត្រូវបានប៉ូលីសហៅឲ្យឈប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីសាកសួរពីបទសង្ស័យថាលួចទំនិញក្នុងហាងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញដោយសារគ្មានភស្តុតាងបរិដ្ឋនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានស្រែកពាក្យអាឡាហ៊ូអាក់បាដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់អស្ចារ្យណាស់ពេលដែលបរិសុទ្ធនោះចាក់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងចំបងបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងមាក់សៃមុនពេលទៅហានបារាំងបានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធនោះពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះ The Voice of Americaការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងអំពើពុករលួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណាវ៉ាហ្សារីហ្វត្រូវបានពន្យារពេលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីកូនកូនរបស់លោកដែលជាចុងចោតផងដែរនៅក្នុងរឿងក្តីនេះដែរមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការតុលាការបានបញ្ជាឲ្យលោកណាវ៉ាហ្សារីហ្វកូនស្រីនិងកូនប្រសាររបស់លោកឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខវិញកាលពីដើមឆ្នាំនេះតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យលោកណាវ៉ាហ្សារីហ្វចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែលោកមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដែលលោកទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសរបស់លោកប៉ុន្តែលោកណាវ៉ាហ្សារីហ្វបានបដិសេធក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានព្រមានថាការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់អ្នកដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗកំពុងតែត្រូវបានបំផ្លាញហើយដោយសារតែប្រទេសនានាបានប្រើជនភៀសខ្លួនជាផ្ទាំងស៊ីបនយោបាយដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាគិតមកត្រឹមចុងឆ្នាំមុនមនុស្សចំនួន 65.6 លាននាក់ត្រូវបង្ខំខ្លួនរត់គេចពីសង្គ្រាមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងចំណោមនោះជនភៀសខ្លួនចំនួន 22.5 លាននាក់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗលោក Filippo Grandi បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនតែងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីគោលបំណងនយោបាយដោយរឿងនេះទំនងជាមានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Ben Holtz បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបនេះឯកភាពចំពោះច្បាប់ការដឹកជញ្ជូនពិសេសនឹងព្រំដែនដើម្បីឲ្យអង្គការអូតង់អាចបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានលឿនដើម្បីរារាំងអ្នកឈ្លានពាននានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទំនងជាបន្ទាបតម្លៃមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson កំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកជាហោហែនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter លោក Trump បាននិយាយថាសន្សំកម្លាំងរបស់លោកវិញទៅលោក Rex Tillerson ពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.